Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө ишемби, 18 февраль таңкы азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын жана эл үнүн угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен улан Алымкулду даярдадым. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырмакчы.
АКШнын президенти Дональд Трамп НАТО уюмун толугу менен колдойт жана коргонууга болгон чыгымды уюмдун бардык мүчөлөрүн тең бөлүшүүгө чакырат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын коргоо министри Джеймс Мэттис 17 февралда Мюнхенде өтүп жаткан коопсуздук жыйынында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп НАТОну эскирген уюм деп катары сыпаттап, эгер анын мүчөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтпөсө, АКШнын колдоосу азаярын да эскерткен. Трамп НАТОну терроризмге каршы күрөшкө жетиштүү көңүл бурбай жатканы үчүн да сындаган. Депутат Алмамбет Шыкмаматовго кылмыш иш козголду. Жогорку кеңештин оппозициячыл Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иш козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Шыкмаматов эсеп палатасында аудитор болуп турган учурунда тендер өткөрүүдө мыйзамдарды бузган деген кине тагылууда. Буга байланыштуу Алмамбет Шыкмаматов менен катар эсеп палатасынын бир нече өкүлүнө кылмыш кодексинин коррупция жана кызматтык жасалмачылык беренелери боюнча иш козголду. Башкы көзөмөл органдын маалыматы боюнча 2011-жылы эсеп палатасы кызматтык автоунааларды сатып алуу боюнча тендердик комиссия түзгөн. Бул комиссиянын мүчөсү болуп Алмамбет Шыкмаматов да кирген. Комиссия мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды бузуп, тендер өткөрбөстөн кызматтык унааларды жеке жактардан сатып алган. Сатып алынган унаалардын бири Шыкмаматовдун жубайына катталганын прокуратура маалымдады. Алмамбет Шыкмаматов өзүнө козголгон кылмыш иш боюнча комментарий бере элек, ал оппозициячыл Атамекен партиясынын активдүү мүчөлөрүнүн бири, буга чейин юстиция министри мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп келген, 2015-жылдагы шайлоодо депутаттыкка шайланган Шыкмаматов акыркы учурда бийликти кескин сындап келген. Украинанын чыгышындагы куралдуу кагылышуудан өкмөттүк армиянын 3 аскери мүрт кетти, 10 чукулу жарадар болду. 17 февралда коргоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Донецк жана Луганск облустарындагы Авдеевка жана Маринка шаарларында орусиячыл жикчилдер тарабынан украин аскерлерине каршы 60 ашуун минометтук чабуул катталган. Соңку апталарда күчөргөн аскерий кагылышууларда ондогон адамдар өлтүрүлдү. Кандуу окуялардын өрчүшүн батыш өлкөлөрү жана эл аралык уюмдар кескин айыпташты. Украина, Германия, Франция жана Орусиянын тышкы иштер министрлери Донбасстагы кризисти талкуулоо үчүн 18 февралда Мюнхенде өтүп жаткан коопсуздук боюнча жыйындын алкагында жолугушат. Украинанын чыгышында жаңжал башталганы 2014-жылдын март айынан тарта мерт болгондордун саны 9750 жетти. Былтыр Кыргызстанда коррупциялык иштер боюнча 812 иш козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, коррупциялык иштерден улам өлкөгө 506 миллион сомдон ашык зыян келгени аныкталган. Анын 197 миллион сомдон ашыгы мамлекетке кайтарылды. Кызматтык кылмыштар боюнча сотто 554 кылмыш иши каралып, 375 адамга карата мыйзамдык чара көрүлгөн. Кыргызстанда бийликтер коррупцияга каршы аёосуз күрөш жүрүп жатканын айтып келишет, бирок оппозиция бул күрөш тандалма жүрүп, жыйынтыгы сезилбей жатканын белгилешет. Transparency International уюмунун жылдык баяндамасында Кыргызстан жемкорлуктун деңгээли боюнча 176 өлкөнүн ичинен 136 орунду ээлеп, коррупция кеңири жайылган өлкөлөр катарында орун алган. Беларусьта бекерпоздук жөнүндө мыйзамга каршы акция өттү. Минск шаарында бекерпоздук жөнүндө мыйзамга каршылыгын билдирип, 2000 чукул адам нааразылык акциясына чыгышты. Мыйзам жумушсуздарды салык төлөөгө милдеттендирет. Ачуулаган беларусьтардын маршы аттуу акцияга оппозиция лидерлери Владимир Никляев жана Николай Статкевич да келишти. Чогулгандар салыктарды жойгула, Лукашенко кетсин деген ураандарды кыйкырып жатышты. Маршты уюштуруу алдын ала шаар бийлиги менен макулдашылбаса да, тартип коргоо органдары анын жүрүшүнө тоскоолдук кылышкан жок. Акциянын катышуучулары эгер бийлик коюлган талаптарга жооп кылбаса, өлкө президенти Александр Лукашенкодон кызматтан кетишин талап кылышаарын билдиришти. Демонстранттар бийликке бир ай убакыт беришти. 2015-жылдын апрель айында президент кол койгон декретке ылайык, жумушсуздар жыл сайын өкмөткө $200 төлөп турууга милдеттүү. Ал эми убагында төлөбөгөндөр административдик айыпка тартылат. Ашхабадта Бердимухамедовдун инаугурациясы өттү. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов 17 февралда ант берип 3-чү ирет президенттик кызматка расмий киришти. Башкала Ашхабадта өткөн салтанатта Борбор Азиядагы эң жабык өлкөнүн авторитардык лидери Конституцияга кол коюп ант берди. 12 февралда өткөн шайлоодо 59 жаштагы Гурбангулы Бердимухамедов шайлоочулардын 98% добушуна ээ болуп, 7 жылга кайра шайланган. Бул ирет президенттик шайлоого Бердимухамедовдон башка 8 талапкер катышты. Эл аралык уюмдар Түркмөнстандагы 1991 жылдан берки бир дагы шайлоону тааныган эмес. Human Rights Watch уюму сөз эркиндиги жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес деп билдирген.
Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны бүгүн кабарчыбыз Али Токтокунов сунуш кылат.
Саламатсызбы. Бул апта ичинде Борбор Азиянын Кыргызстандан башка өлкөлөрүндө болуп өткөн айрым окуяларды тизмектеп берели. Мына ушундай шаңдуу музыка өткөн жекшембиде Түркмөнстандын түмөн бурчунда жаңырып, президенттик шайлоо өттү. Жалпы шайлоочулардын 97% ашууну катышып, алардын 98% жакыны Гурбангулы Бердимухамедовду колдошту. 2% аз мазашыгыраак добуш облустук же андан да төмөн деңгээлде таанымал калган 8 талапкерге тийген. Бул кишилер шайлоону демократияга окшоштуруу үчүн чыгарылган жасалма талапкерлер экенин талдоочулар жашырышпайт. Ошентип Бердимухамедов 3-чү ирет президенттикке шайланды. Ушул тапта Түркмөнстанда азык-түлүк таңкыстыгы күч. Аларды алыш үчүн эл колундагы акчасы эркин эмес. Мамлекеттик кызматкерлерге айлыкты банк картасына которушат. Аны алыш тозоктун азабына айланды деп Азаттыктын түркмөн кызматы башка көз карандысыз маалымат булактары жазып жатышат. Анткени өлкөдө банкоматтар тартыш, анын үстүнө ал банкоматтарда да акча чектелүү. Мына ушундай көйгөйлөрдүн айынан товарлар кымбаттап, маселен, таңкыс болгон үчүн тамекинин бир даанасы $1.5 көтөрүлгөн. Түркмөнстанда сөз эркиндиги эң начар абалда делип, 180 өлкөнүн ичинен 178-чи орунга Түндүк Корея менен бирге коюлат. Өлкөдө Facebook, Twitter өңдүү интернеттеги социалдык сайттар WhatsAppка бөгөт коюлган. Мына ушуга экономикалык каачылыкка карабай, түркмөн эли кандайча кайра-кайра Бердимухамедовду шайлашты деп биз Азаттыктын түркмөн кызматынын жетекчиси Фарух Юсуповко суроо узаттык.
В сравнении с Северной Кореей, да, и во многих рейтингах
Түндүк Корея менен салыштыруу туура. Көпчүлүк рейтингтерде Түркмөнстан Түндүк Кореянын катарында турат. Бир айырмачылыгы Түндүк Кореяда жалганы азыраактай сезилет. Анткени ал жакта атаандаштык жок. Бир гана талапкер дайыма 100% алат эмеспи? Ал эми Түркмөнстанда башкалардай демократиялуу көрүнгүлөр келип, 8-9 талапкер катышкан жасалма шайлоону уюштурушат. 97% эл шайлоого келди. 9 талапкердин ичинен бирөөнө 98% добуш берилди деген эле жагдайды көрсөтүп турбайбы? Авторитардык жада калса тоталитардык өлкөдө баарынын үстүнөн социалдык, саясий, экономикалык тармактардын үстүнөн жапырт көзөмөл бар. Ошон үчүн эл арасында коркуу, чоочулоо өтө күч. Кандай гана өзгөчө, айырмалуу ой каяша болбосун, биздин кабарчылардын тагдырына окшоп, аягы жаман бүтүшү мүмкүн.
Официального взгляда может кончиться очень плохо, как в случае с нашими корреспондентами.
Кесиптешим Фарух айтып аткан эки кабарчынын бири 1.5 жыл мурда, экинчиси шайлоого 2 ай калганда камалган эле. Бийликке сын материалдар менен белгилүү Кудайберди Аллашев чайнама тамеки алып жүргөн үчүн кармалып 8 жылга кесилген турат. Ошентип Бердимухамедов 17 февралда Ашхабадта ант берип, ишине расмий киришти. Кириши эр замат өкмөттү таратты. Бул өлкөдө президент өкмөттү дагы башкарат. Шайлоо өтүп, жаңы жүз келсе, жаңы өкмөт иштейт дегени конституцияда жазылган. А бирок Түркмөнстанды жакшы билгендер иш жүзүндө жаңы жүз али бери келбесин, Бердимухамедов өлкөсүн өмүр өткүчө башкараарын белгилешет. Буга айкын мисал, өткөн жылы Түркмөн парламенти президенттин иш мөөнөтүн 5-7 жылга узартып, 70 жаштан ашкан адам президенттикке талапкер боло албайт деген чекти жойду. Азыр жашы 59 караган аркадак өткөн жыл эле арканды ушинтип узун таштаган. Түркмөнстан ушинтип өткөн аптаны шайлоонун шаңы менен өткөрдү. Баса шайланган күн эле Бердимухамедов 19 февралдагы мамлекеттик туу күнүн утурлай абактагы 800 ашуун адамга мунапыс берди. Мунапыстардын бирине да илинбей, өмүрүнүн чейрегин абакта өткөрүп, жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп, Рустам Усманов аттуу киши Өзбекстанда боштондукка чыкты. Түбү кыргызстандык, азыр 69 келген Усманов Өзбекстандагы алгачкы жеке менчик банк ээси болгон. Бул киши Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин абактан бошогон бир топ саясий туткун делгендердин бири экенин кесиптешим Улан Алымкул уулу эске салууда. Баянды толук тыңдасак.
Түбү кыргызстандык Рустам Усманов түрмөдөн 19 жылдан кийин бошотулгандыгын Эркин Европа Азаттык радиосунун өзбек кызматына анын жакын туугандарынын бири ырастады. Алардын айтымында Усманов 13 февраль күнү Өзбекстандын айтылуу жаштык түрмөсүндө олтурган жерден эркиндикке чыгарылды. Усмановдун тууганы Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде ал түрмөдөн чыгарылганы үчүн президент Мирзиёевке ыраазы экендигин дагы кошумчалады. 48 жылы Жалал-Абадта туулган Рустам Усманов жеке ишкерликке 80 жылдардын соңунда кайра куруу доорунда эле багыт алып, алгачкы капиталды жер семиртүүчү кызыл курттардын Борбор-Азиянын климатынын кайлашкан жаңы түрүн өстүрүү жолу менен жыйнаган. Түбү кыргызстандык ишкердин Өзбекстандагы ийгиликтери 90 жылдардын башында кыргыз гезиттеринде дагы бир топ жазылып, ал тарыхый мекени менен дагы ишкер байланыштарды орноткон эле. 92 жылга барып Рустам Усманов Өзбекстандагы алгачкы жеке менчик банк Рустам банкты ачкан болчу. Ийгилик жолдогон ишкер мурдагы президент Ислам Каримовдун дагы көз кырына илинип, бирок көп өтпөй эле банктын натыйжалуу каржы уюму болгонуна карабай кайра жабылып өзү президенттин каарына кабылган.
Дело в том, что да, он поддерживал оппозиционные партии.
Маселе ал оппозициялык партияларды колдогонунда эле. Өзбекстанда кезинде Бирлик деген кыймыл болгон. Андан Бирлик жана Эрк деген эки оппозициялык партия бөлүнүп чыккан. Усманов кийин диссиденттик кыймылга айланып кеткен мына ушул уюмдарды колдогон ишкерлердин бири эле. Каримовдун каарына мына ушул үчүн кабылып, анын жеке буйругу менен репрессияланган.
Был по личному указанию Каримова репрессирован.
Деди, Азаттык менен маегинде Өзбекстанды укук коргоочу кеңсеси Франция жайгашкан уюм адам укуктары боюнча Борбор Азия ассоциациясынын башчысы Надежда Атаева. Рустам Усмановду алгач 98 жылы Анжиян облусунун соту көз боемочулук чет элдик валютаны мыйзамсыз сатып алды деген айыптар негизинде 14 жылга кескен. Андан соң 2012 жылдын октябрь айында Усмановдун мөөнөтү жүп бүтөр алдында түрмөнүн ички тартибин бузду деген кине менен анын жазасы дагы 5 жылга узартылган. Айышкер расмий экономикалык кылмыштар үчүн соттолду делген менен адам укугун коргоочулар Рустам Усмановду саясий айыпкер деп санашчы.
Усманов, как и многие другие политические заключенные, пережил и перенес неадекватное наказание.
Усманов Өзбекстандагы башкы саясий айыпкерлердин көбү сыяктуу эле адекваттуу эмес жазаланып, бир нече ирет соттолуп, ден соолугу бузулду. Анын абактан чыгарылуусу албетте биз үчүн абдан жакшы жаңылык. Эркиндикке эми жарандык коомдун башка өкүлдөрү да чыгат деп үмүттөнөбүз. Биз бул адам темир тор артында адилетсиз отурганы үчүн абактан бошотулушун такай талап кылып жүргөнбүз. Анын тагдыры Өзбекстан менен Евро биримдик диалогу алкагындагы акыркы жолугушууда да козголгон. Усманов өз көз карашын ачык айтып, жарандык туруму бар адамдарды колдогон үчүн эле ушундай татаал өмүрдү баштан кечиргени мен үчүн абдан өкүнүчтүү.
Поддерживал людей, у кого есть своя гражданская позиция.
Деди Азаттыкка Өзбекстандык адам укугун коргоочу Надежда Атаева. Өмүрүнүн дээрлик 20 жылын абакта өткөрүүгө мажбур болгон Рустам Усмановдун түрмөдө мунапыска байланыштуу эмес, жаза мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу чыгарылуусу президенттикке Шавкат Мирзиёев келгенден бери өзбек саясий айыпкерлердин саналуусу абактан бошотулган учурга туш келди. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Эгер бул баяндарды толук укпай калсаңыз, сайтыбызга кирип, Эркин Европа Азаттыгынын алгысынын бардык сайттары деген жерден Борбор Азиялык өлкөлөрдү таап, башка жаңылыктарына кошо окуй аласыз. Тажикстандан кеп салалы. 15 февральда өлкө президенти Эмомали Рахмон Душанбе шаарынын жетекчиси менен жолукту. Тагыраагы өз уулу Рустам Эмомали менен. Ал жерде башкалаанын башка билермандары да отурушту. Анда президент уулунан мурдагы мэр, тагыраагы ушул жылдын январына чейин Душанбени башкарган Махмат Саид Убайдуллоевдин ишин текшерүүнү 1 июлга чейин бүтүрүүнү тапшырды. Бардык жылдардагы эмес, жеткиликтүү турак жай деген курулуш долбоору боюнча. Убайдуллоев башкалааны 20 жылдан ашуун башкарган. Мэрликке кошо шаар кеңеш депутаты да болгон. Шаар кеңеш агишини өлкө парламенти Милли Мажилиске да көрсөтүп, ал жерде төрагалыкка шайланган. Убайдуллоев январ-февралда мэрликке кошо шаар кеңеш депутаттыгынан кетирилген. А бирок парламент төрагасы, демек өлкөдөгү экинин бири катары дале кызматында. Бирок талдоочулар көп узабай пенсия жашына келген аксакал саясатчы бул ордун деле Рустам Эмомалиге өткөрүп берерин болжолдошот. Мындан аркы чоң кызматка даярдообу же уулуна айтат экен, тыят экен деп кеп кылышсын дегениби, айтор 15 февралдагы жолугушууда Рахмон мэр уулуна эл көзүнчө осуят жолдоду.
Дайыма талапты катуу коюп, тапшырмаларыңдын аткарылышын текшер. Жашсың, өтө жашсың. Сендей кезимде мен совхозду башкаргам. Сенин колуңда бар, эч ким сага басым кыла албайт. Кимди ишке алып, кимди коюшту эч ким көрсөтө албайт. Ошон үчүн сени дайындадым. Башка бирөөнү бул орунга коймок эмесмин. Элге бааны төмөндөт. Татыктуу жумуш, транспорт, электр менен камсызда.
Дармошират момила хижго бадагали рохнати забот.
Кол алдыңдагыларга эч качан ороңдоба. Маданияттуу сүйлөш. Бизнесмендердин үйүндө тамактанба. Ресторандарга барба. Жумушчулардын кары картаң жесирлердикине бар. Алар сени бар тамагы менен тосууга куштар.
29 жаштагы КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги эң жаш башкалаа мэри Рустам Эмомали атасынын айткандарын туруп угуп, аягында рахмат айтты. Президенттин баласы президент, ырчынын баласы ырчы болот деген жок албетте. Бирок ушул аптада биз көргөн дал келүүчүлүкпү же карама каршылыкпы? Айтор кызыктуу бир жагдайды айта кетели. Душанбенин дагы бир бурчунда элди кырлардын белгилүү аткаруучусу Акназар Аловатовдун уулу Чоршамбе азыр кызуу даярдыкта. Ал алдынан чыккан кымындай мүмкүнчүлүккө тырмышып, АКШ-дагы One Beat 2017 аттуу музыкалык программага өтүүгө тырышууда. Бул программага 19-дан 35-ке чейинкилер конкурстук негизде кабыл алынып, бир ай бою окутулат.
Эми барнаама то 8 февраль.
7 февралда 19-га чыктым. Ошондо бул программага катышууга мүмкүнчүлүк ачылып, 8 февралда кабыл алуунун акыркы күнүнө үлгүрүп арызымды бердим. Мага арызым кабыл алынганын, жообун күтүшүм керектигин айтышты.
Дейт Чоршамбе. Анын кыялдары чексиз. Өтүп эле калса, улуттук музыкалык аспаптар, сетор, рубаб жана гиджакты АКШ-га ала кеткиси бар. Келечекте дасыккан ырчы болууну самайт.
Тилекке каршы азыркы ырчылар улуттук аспаптарды колго албай калышты. Фонограмма менен эле ырдап жүрүшөт. А бирок улуттук музыканын кайталангыс абазы көрөрмандарды көбүрөөк тартат деп ойлойм.
Чоршамбе Аловатов сетор, дутар, гиджак, танбур, рубоб, доир, таблак жада калса гитарада да ойной алат. 2012 жылы жергиликтүү конкурстардын биринде Алтын үн номинациясын утуп алган. Чоршамбе 30 мартта кубанычтуу кабар угуп калсам деп куштар. Биз ага ийгилик каалайлы. Сиз апта ичинде Борбор Азияда болуп өткөн айрым окуяларды уктуңуз. Берүүнү мен Али Токтокунов даярдадым. Саламатта калыңыз.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эми назарыңызда эл үнү. Угармандардын ой пикирлерин олого Сабыр Абдымомунов даярдады.
саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам муктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз, сунуш пикирлер үчүн ээлүүнүн уктуруусунун номерлери 316163 жана 0550-5069-55. WhatsApp номерибиз 0550-9887-55. Анда уктуруубузду баштасак. Азаттыкка Бишкек шаарынын тургундары кайрылган. Алар шаардагы Кулиев жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан эски буюм тайымдар сатылчу жайма базардын ордун арпа сыра заводду ээлеп, соодагерлерди зордоп чыгарып жатканына нааразылыктарын билдирип чыгышкан.
Соттон келип кагаздарын көрсөтүп атат. Биздики мынау, мынау деп туруп, территория, архитектура жана ТМЛ госрегистр картасы боюнча. Соттун постановлениеси 04Г. Это 40 соток получается. А бул жердечи мындай 1 гектар жер. Здесь махинация, да, рейдерский захват. Акимият, мэрия сүйлөшүп алганбы, же пивзавод акча бергенби? Пускай 40 сотугун алсын дагы, элге калтырып койсун базарды.
Нараазы болгондор менен жолугушканы келген Ленин райондук акимчиликтин экономикалык бөлүмүнүн башчысы Өмүрбек Тайчилиев бул жер заводко мыйзамдуу жол менен берилгенин, соодагерлерге алдын ала эскертилгенин маалым кылды.
Уведомление берилген, бардыгына таркатылган, анын копиялары да бизге берилген. 13-январга чейин.
Андан кийин жашоотук.
Анан 13-январда элдер бизге кайрылгандан кийин биз кой элдер кыштан чыгып кетсин деп суранганбыз арпа заводдон. Анан булар ушул 20-февралга чейин деп уруксат берген.
Ошол эле учурда арпа акционердик коомунун коопсуздук кызматынын башчысы Талгат Бекбоев бул жерди бошотуу иштери декабрга белгиленгени менен соодагерлердин өтүнүчү боюнча 13-февралга жылдырылганын айтты.
Бул жерди акимиятынын решениеси менен арпа акционерлин обществосу алынган. Анан официально бөлүнүп алынган, сатып эмес, официально бөлүнүп берилген. Анан документально подтверждающий документтер бар, кызыл китеп госрегистрден алынган. Бизлерге, элге декабрдан баштап, декабрда предупреждать этилген, бир айдын ичинде кеткиле. Элдин өтүнүчү менен жетишине чейин дагы продлить. Анан мынакей 7-ден 25-ден баштап бүгүнкү күнгө чейин продлить этип бергенбиз. Эл суранган.
Кулиев жана Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан эски буюм тайымдар сатылчу жайма базарда 300 жакын пенсионерлер, жумушсуздар, майыптар соода кылып жанын багып келет. Завод болсо документ боюнча жер аларга тиешелүү экендигин жөө келтирип, соодагерлерден орунду бошотуусун талап кылууда. Балыкчыдан Белек Касымов кайрылат. Ал бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен соттолуп жаткан оппозициялык саясатчы Кубанычбек Кадыровду бошотуу керек деп эсептейт.
Биз балыкчы бирген кыймылынын мүчөлөрү, бийлик туткундары гильдиясынын мүчөлөрү жана элдик курултайдын мүчөлөрүнүн артынан кайрылып жатабыз. Себеби Кубанычбек Кадыровго прокурор 16 жыл сураптыр деген маалыматты угуп, мындай адилетсиздик болуп жатканда кайдыгер болуп отура албадык. Кубанычбек Кадыров 2009-жылы президентибиз Атамбаевдин таламын талашып, президенттик шайлоодо Бакиевдин кандуу режимине каршы чыгып, шайлоодо өтө одоно бузулуу менен өтүп жатат деп акция кылып, Бакиев бийлигинин мыйзамсыз аракеттерине каршы турган адам. Кадыров абдан чынчыл, ак ниет, кыргыз элинин патриот жаштарынын бири болуп эсептелинет. Бийлик чындыкты сүйгөндө, сот адилеттүү болгондо гана кыргыз эли өнүгүү жолуна түшөт. Элинин жеткирген балыкчы бирген кыймылынын төрагасы Касымов Белек.
Кубанычбек Кадыров башка соттолуучулар менен биргеликте бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен өткөн жылы май айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан кармалып, камакка алынган. Өткөн жумада соттук отурумда прокуратура судьядан Кубанычбек Кадыровго 16 жыл берүүнү өтүнгөн. Камалган саясатчылар бийликтин кысымына кабылып жатканын айтып келишет. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Ак Талаанын Кара Бүргөн айылынан Ырысбай Тойчубеков кайрылган. Ал Кара Бүргөн айыл аймак депутаттары 2015-жылы мектепти оңдоп түзөө үчүн ажыратылган каражатты туура эмес иштеткендиги үчүн кызматтан четтетилгендигине карабастан Нурбек Содонбековду кайра аймак башчысы кылып шайлап койгонун туура эмес деп эсептейт.
2016 жылы март айында Содонбековдун үстүнөн мектепте ремонт болуп, айылдык кеңештин депутаттар туура эмес жаптырып, туура эмес иш жасаган үчүн иш козготкон. Содонбеков Нурбек май айында айылдык кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөгөндүгү үчүн кызматтан кеткен. Ошондо өзү башында туруп айылдын мектебинин директорун сен деген тиги Тыныбаев Нурлан Мадамбековичти сен деген ошол мектепти тейлеп турасың, мектептин эмесине мектепти тейлеп тургандан сен деген башында турушуң керек деп туруп комиссиянын төрагасы кылып койгон да. Аны менен кеңешпестен төрагалат дагы кол койдуруп, кийин өзүнүн бир тууган иниси, атасы менен бир тууган баласын тендерден уттурду кылып туруп алып барып туруп ошону иштеттирген. Ошонун ичинен 415,725 сомду экөө биригип чөнтөккө салышкан. Бүгүнкү күнү ошонун иши эсебинен школдун директору ошол боюнча кызматтан четтетилген боюнча турат. Содонбек болсо ошол эменин баарын акторонун сотун прокуратурасын колго алып, бүгүнкү күнү кайрадан деген депутаттыкка салышып, депутат болуп кайра айыл өкмөтү болуп шайланып отурат бүгүн. Анан бүгүн коррупция деген кайда? Коррупция деген так ошол актылардын так ошол жерде жатпайбы? Бекар чуңкурунан 200,000 сом жептир, ал жатат менде, моло жерде турат. Мектептен 415,000 жеген, мына менде турат соттун чечимдери. Анан акталды деген кагаздар жок да бүгүн, акталды эме деген кагаздар жок. Мына директор школ ошол бойдон кызматтан четтетилген боюнча жүрөт.
Тойчубеков Орусбай, акталардын кара бүргөн айылынан болом да.
Биз учурда кайрадан айыл аймак болуп шайланган Нурбек Содонбеков менен байланышканыбызда, ал кайрадан айыл аймак башчы болуп дайындалышына укуктуу экенин, мектеп ремонту боюнча териштирүү иштери аягына чыга электиги маалым кылды.
Эгерде спорт залынын үстү сметада кирип кошулуп, бир спорт залды жаппай кой, жаптырбай койсо кандай башка болмок да? Точно жеп алды да. Азыр деле мисалы сотко жазып атат, прокуратурага жазып атат, СМПсы жазбаган жери калган. Мен 11 декабрда депутат болуп шайланган. Ал элдин баары эметпесе эл колдогон үчүн шайландым да, мисалы мен 4-болуп өттүм. Андан кийин ошо эл шайлаган депутаттардын 7 колосу менен кайра айыл өкмөт болгон иштер. Мына азыр эми элге жагыш кыйын экен. Мисалы 3,000 население бар, 2,000 жаксаң миңине жакпайсың. Анан эми бул жерде мен баягы 3-жолу айыл өкмөт болуп шайланышым. 2010-жылдан бери иштеп келатам. 2 жолу түштүм ортодон, 3-жолу шайланып атам. Айыл өкмөт менен директордун мыйзамы 2 бөлөк экен. Мен эмнеден ошо бүгүн дагы мектептин директорун 2 завучун чакыртып алып ушул боюнча айтып туруп, аркы жумага тиги жыйналыш кылайын деп аткам да, мектептин ке барып турупчу. Сиз мынтип эле айтып койсоңуз, айыл өкмөттүн менен директордун мыйзамы 2 бөлөк экен. Вроде тигилер акталыптыр, бирок айыл өкмөттүн суроогу бүткөндүгүнө байланышты эртерээк шайланып калыптыр. А тигилерге экспертизанын заключениясы чыгып, сот актап, айлыгын төлөп келгенге ошол процесс күзгө чейин уланат экен деп койсоңуз, бирок ишине чыдай туруңуздар деп.
Нурбек Содонбеков мамлекет тарабынан мектеп ремонту үчүн бөлүнгөн каражатты иштетүүгө кийлигишпегендигин, тендерден утуп чыккан ишкана жетекчиси анын алыс тууган экенин кошумчалады.
Содонбектен кийин Алымбек, Алымбектин экөөсүнүн ортосунда 4-5 ошондо пикир одной деп коебу, ошондой үй болуп калат да. Не родной, бирок пикир одной үй болуп калат да, ошондой тууганбыз. Бир уруданбыз да, чоң тууган. А бирок жана тендердик комиссияда бир тууганым эмес, бирок тууганым да. Эмне айтса ал тууганым, бирок тууган, бирок бир тууганым эмес. Экөөсүнүн ортосунда келдиген Абдел Содонбек, Алымбек, 5 атабыз.
Эл үнүү берүүсүнө Каракулжа районунун Ойтал айылынан Мамасалы Үркүнөп байланышка чыгып өз пикирин калтырган. Ал айрым ардыгерлер мамлекеттик ишканаларда пенсияга чыкканына карабастан кызмат орун бошотпой турганына нааразылыгын билдирет. Үркүнөп жаш адистер иш таппай жаткан мезгилде ардыгерлердин бул жоругу акыйкатка жатпайт деп эсептейт.
Менин сунушум пенсионерлер жөнүндө болмокчу. Пенсия бул карлыктын белгиси. Аны карыганда өкмөт кепилдик алып пенсия төлөйт. Бул мыйзам ченемдүүлүк. Ал эми айыптоо боюнча чыккандар бул тагдырдын буйругу, ооруп калып ишке жарабай кал деген сөз. Бирок ошол пенсионерлер мен кардым же мен майыптын эмнеси алайын дебей эле иштеген жумуш ордун бербей бошотпой жатышат. Бул жөнүндө атайын кетсин деген мыйзам жок экен, өзүбүз ичинен кетпейт экен. Булардын ордуна жумушка орношо албай жүргөн жаштар кетсе ишенен калсыз болуп Çetirköy'e gittiğin Milasyan Sanazı'ya, çaklar cevabı okuyacakların bir tuvalı, hiç de bayağı sarılır, köşede yürüyüşet. Bir tane için ekeyle bizim aile hükümette kalktım, tane ekimine getiriyen. 20 nasıl pensiyonel işte otaz. O sıra 20 yaşları çizgende uğratırı. Resul köyünce 100 milyon yaşları çıkacağını ensettiğin söz. Memleket içinde de çakçı uğratırı da. Hürmatlı prezident, hürmatlı hükümet, Joğur Kineş, sıcağın oydan üstü kürçemizde. Türk'ün manasarlı karavcılığını oytalı aile hükümette.
Ушуну менен эл уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 5069 55, WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда улан алым кылуулу берүүстү улантабыз. Бишкек шаарынын мурдагы мэри абактан жазасын өтөп чыккан Нариман Түлейтин жакындарды мамлекетке алынат деген Мүлктөрали өкмөтүнүн эсебине өткөрүлбөй жатканы парламент трибунасында көтөрүлдү. Түлейтин тарапкерлери сот өкүмүндө мүлктү мамлекетке өткөрүп берүү талабы коюлган эмес деп билдирүүдө. Эксмердин мүлкүн айласын сүргөн кырдаалдын төркүнү эмнеге жатат? Чоң кызматтагы адамдардын сот жоопкерчилигине тартылып кайра түрдүү шарттар менен эркиндикке чыгышы коррупция менен күрөштүн жемишиби же бийликтин коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай эле түр көрсөтүү аракетиби? Азаттыктын ыңгайсыз сурлор телепрограммасынын кезектеги чыгарылышында мына ушул маселеге кайрылдык. Түз оодогу талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барган.
Бүгүнкү биздин студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Экс-мэр Нариман Түлеев жана коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, саламатсыздарбы? Талкуубуздун башында Нариман Түлеевдин иши боюнча сот өкүмү тууралуу жогорку соттун маалыматын угуп алып анан талкуубузду баштасак.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун жазык иштери жана административдик укук бузуулар боюнча соттук коллегиясы Нариман Түлеевке карата ошол анын жактоочуларынын арызын 2015-жылдын 30-ноябрында карап, анда өзүнүн токтомун чыгарат. Токтомунда баардык баягы Ленин райондук соту жана Бишкек шаарынын сотунун чыгарган өкүмү күчүндө калат. Анын ичинде жана конфискация, 3 жыл мамлекеттик кызматта ээлөөсү, жанагы күчөтүлгөн тартипте түзө убакытта өзүнүн мөөнөтүн өтөөсү баардыгы күчүндө калат. Анан бул жерде мына баягы биринчи инстанциянын өкүмүн карасаңар, мүлкү боюнча 1 бет, 2 бет, 3 бет, 3 бет жанакы мүлкү болуп атат да. Бул жерде эми бул өкүм орусча экен, недвижимый ба, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү, автомашиналарынын списоктары менен баардыгы мына бул жерде турат. Үйлөрүнүн баардыгы бүт кандай Ленин райондук соту чыгарса ошол боюнча ушул күчүндө калган. Мүлктөрүнүн пайыздык көрсөткүчтөрү Түлеев Нариманга, Түлеев Нарымбекке карагандары бар экен, Назгүл барыныкы бар экен мында.
Нариман мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, сиздер сот өкүмүндө жакындарыңызга тийиштүү мүлктөрдүн тагдыры чечилбей калган деп айтып жатасыздар. Же камактан чыгарыш керек болчу, же конфискациялаш керек эле деп жазылышы керек эле деп. Бирок жогорку сот мындай дооматтарды четке кагып жатпайбы?
Мен азыр ушул жерден көрүп мен таң калып атам. Барактарды мынтип менен көрсөтүп атпайбы? Макул, макул. Мына мен азыр сиздерге көрсөттүм, Жыпар Жекшеевичке да көрсөттүм. Мынакей менде жогорку соттун чечими турат, шаар соттун чечими турат, анан райондуку турат. Мына мен ушул жерден таап берсин, мисалы макул бүт мамлекетке кыргыз баарын айтып атат, болгон мүлкү конфискация болду деп. Хорошо, ушул приговордон таап берсин, ушул приговорду таап берсин. Да, Түлеевдин туугандарынын иши конфискация болду деп туруп ошол сөзүн таап берсин, мен эртең бошотуп берем.
Жазуу түрүндө дагы маалымат билдирип атышат, жакындарынын мүлкү мамлекеттин пайдасына конфискацияланган.
Мына мен сиздерге 3 приговорду көрсөттүмү? Мындан тышкары мына бул иши айтып кетпедиби азыр, атын байкабай калдым. Биз декабрь айында Москвага кайрылдык. Бул иш айтып кетти, орусча приговор жазылган деп. орусча жазылганы менен биз Бишкекте бүт болгон эксперттерге кайрылып көрдүк, бизде жазабайт экен лингвистический комиссия. Лингвистический эксперт бизде жок экен Бишкекте. Ошон үчүн биз мына Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральное бюджетное учреждение, Российский федеральный центр судебной экспертизы, мына Минюсттеги Российский Министерство юстициядагы ошол жерде экспертизага бердик. Ошол жерде экспертизада мынакей эксперт жазып атат. Мына бир эле жерин окуп коеюн. Мына таким образом орусча да бул жерде. В тексте приговора не имеется информации, что имущество, принадлежащее Тулееву Нариману Ташбулатовичу и его близким родственникам, пункт приговора биринчиден 37-ге подлежит конфискации или обращение в доход государства деген тексте не имеется дейт. Анан эми муну? Анан эми муну? Мен аягына чейин чыгып коеюн. Анан эми бул ушул болуп калган ишти, ушул бул кагазга ушундай түшүп калганды, мисалы. Бул негизи бир законда, бир мыйзамда жок. Ушул тууганын, бир туугандарын, ата энесин мүлкүн алыш деген.
Ал жөнүндө келирээк сөз бар. Жапар мырза, мына кечиресиз. Жапар мырза, былтыр мисалы май айынан тартып эле сот аткаруучулар Тулеевдин конфискацияланган мүлктөрүн мамлекет эсебине өткөрө баштаган айтышкан болчу. Алардын арасында мисалы караван соода борбору баш болгон 20дан ашык кыймылсыз мүлк жана 20 чакты автоуна бар болчу да. Жакында эле парламентте бийликчил фракциядан депутат Рыскелди Момбеков 1 жылга чукулуу убакыт өтсө дагы сот чечими менен ошол мүлктөр эмне себептен ушул кезге чейин мамлекетке өтпөй жатат деген суроо көтөрдү. Эгер иштин жайы азыр жагдай азыр ушундай боло турган болсо, анда сот аткаруучулардын өкүмү баягы өкүмдү толук кандуу аткарууга аларга эмне тоскоолдук болот эгерде чын эле мамлекеттин эсебине өтпөй атса?
Бул жерде биз эки тараптуу атпайбыз. Мына жогорку соттун басма сөз катчысы расмий өкүл болуп эсептелет да, ал деген билдирүү жасап атат, конфискация боюнча чечимде жазылган деп. Мына мен азыр карап чыктым, чындыгында эле мына Наримандын өзүнүн көрсөткөн немеси боюнчачы, мен бияктан текстин көрө албай атам да аны. Анан бул жерде бул соттун гана чийик иштегенинен деп ойлойм да бул. Сот өзү мындай жакшылап карап прокурордун бергенин эле жазып көчүрүп койбостон, ал деген эки тарап тең болуш керек болчу да.
Бирок жогорку сот талдап берип атпайбы?
Жогорку сот ошо карап туруп күчүндө калтырып атат да баарынча. Шаардык сот деле күчүндө калтырып турат, ушундайбы? Э, анан бул мен ойлоп атам, эч кандай өзгөрүш болбосо, анан кайра карабаса баары тең эле баягы жылма эле кетип эле биринчи инстанция экинчиникин баарын тең бекитип коюп атпайбы? Анан мен бир суроо берейин Нариман сагачы. Мына массалык маалымат каражаттарында көп эле мындай болуп кетти, маалымат тарап кетти, 52 миллион сомго кызмат абалынан пайдаланып туруп ушундай Нариман Түлөев зыян келтирген дегенди, ошонун баарын төлөп берем деп, мына сен жарымын акчалай, жарымын баягы мүлк менен төлөп бердиңби?
Мен аны угуп атам. Кээ биркилер тескерисинче бурмалап атат, Нариман моюнуна алып анан төлөп берди деп. Бул андай эмес, Жапар Жексеевич. Бул мисалы жогорку сот чечим кабыл алды, бул чечим туурабы туура эмеспи, бул тарых көрсөтөт, кийин билинет бул. Бирок ага карабастан ошол чечимди мен как кыргыз жараны карап, мен ошол чечимди жакшыбы жаманбы мен аткардым. Бул аткарган, бул моюнума алган эмес, бул чечимди аткардым да. Анан прокуратура кайрылдык. Мына биз бүгүнкү күнү жеке эле мен эмес, мен менен 5-6 бала камалган. Ошол балдардын бир туугандары, ата энеси, бала бакырасы кыйналып кетти. Мынакей мен төлөп бердим, баарыныкын төлөп бердим. Ал жерде мени мага тиешеси да акчалар мисалы айыпталган, баарын төлөп бердим да, балдардын баарын чыгарып бердим.
Сөзүңүз каралчы, ошол сиз айтып атпайсызбы, мыйзамды сыйлаган адам катары сот өкүмүнө баш ийип төлөп бердим депчи. Эми кайрага ошол өкүмгө каршы чыгып сүйлөп жатышыңызга эмне түрткү болот атат?
Кантип мен кайсыл өкүмгө каршы чыгып атам? Эгерде мына мен сиздерге, ушулерге көрсөтүп атсам, сиз кайра мага суроо берип атасыңар. Мисалы мен сиздерге көрсөтүп атам, мынакей приговор, мынакей жогорку соттуку, мынакей шаардыкы, тигинеки райондуку. Мына ушул жерден приговорду мисалы таап бергиле, ушул жерде Тулеевдин иши, Тулеевдин туугандары жанагы перечень конфискация болсун, доход государства болсун деп ушул сөз таап бергиле, мен эртең бошотуп берем. Эртең бошотурам. Бул мисалы закон, мыйзам бузулса да бошотуп берем.
Ошол камактан бошогон күнү сиз мындай пикириңизди билдирген жок элеңиз да, жылуу жумшак эле, эч кимге эч кандай таарын ычым жок деген сыяктуу болуп кетпедиңизби?
Эми мындай да, бул оокаттын, бул иштин баары мен чыккандан кийин башталып атат да. Мисалычы, бул мисалы биз приговордо эч ким деле биз
анткени чечимдер өзгөрбөй эле келатпайбы? Ошо
жок, мисалы чечим, мисалы чечим чыкты, биз чыктык да, биз акчасын төлөп бердик, биз чыктык. Бирок муну мурки бүгүнкү иште бүгүн болуп аткан иш биз чыккандан кийин барып башталып атат да.
Сот аткаруу департаменти Түлеевдин ошол табылган аныкталган мүлктөрүнүн баардыгы эле конфискация болуп жатканын, автотранспорттарды жол кайгыл кызматы аркылуу изделерин, кыймыл сүмкүтүү каттоосуна жараша изделерин айтып жатат да. Анан бирок кайсы мүлктөр конфискация болгонун толук айтпай жатышат. Мисалы Түлеев мырза Кыргызстанда эле жүргөнүн эске ала турган болсок, мүлктөрдү издеп жатабыз деген түшүндүрмө канчалык жөндүү деген суроо жаралат да, эмне үчүн ачык айкын маалымат берүүдөн мындай айыбыгып жатышат?
Мен билбейм, бизде ушу массалык маалымат каражаттарында бир мындай маалымат тарайт дагы, иш жүзүнө келгенде ал баары тең так болбой калып атат да. Мисалы депутаттар да кокусунан айтып чыккан жок да, алар да ошо баарын окуп алып, эми баары тең эле Наримандын сотуна барып отуруп көргөн жок да, мен деле барган жокмун чындыгында, мен тиешем болбогондон кийин депчи. Анан логика болбой атат да. Мисалы эгерде азыр мына сен чындык издеп Нариман, өзүң тиги Россиянын эмесине чейин федерациясына чейин кайрылып атасың, ушу жана комиссиясына, алардын дагы жыйынтыгын окуп чыктым мен, экспертизасын. Анан ошол 52 миллион сом деген ал деген жөн акча эмес да, ал деген чоң акча да, туурабы? Ал эми ошонун баарын макул болуп соттун чечими туура деп өзүң мойнуңа алып туруп анан төлөп бергендей баягы пикир калтырды да коомчулукта.
Төлөп бердик аны?
Жок, төлөп берди эле, төлөп бердиң. Жарымын баягы эме менен мүлк менен жарымын акчалай деп жүрөт да, туурабы? Анан экинчи четинен дагы менде мындай логика болуш керек да. Эми мисалы Назгүл кенерей жапжаш кызың да, мисалы Назгүл эмне чуркап тияктан баягы жанагы чиновниктерде соттолбодубу? Мына Нарымбаев менен ким Коркмазовчу эмнеге чуркап ошончолук аракет кылды? Ак киши, мисалы мен өзүм айтайын, башыман өткөн, мен баягы Ашар коомун уюштуруп баягы жаштарга жер алып бергеним үчүнчү, Масалиевдин убагында мага иш козгоп 9 ай мен суракта болгом да, бирок эчтеке далилдей албай коюшту. Себеби мен таза болчумун да. Акаев 2-3 жолу мен иш козготту мага, Бакиев 1 жолу иш козготту, 4-5 жолу мага иш козголду оппозицияда жүргөнүм үчүн. Бирок бирөөндө дагы мындай далил эчтеке жок болгон үчүн мен коркпостон эч кимден кечирим да сураган жокмун, тескерисинче барып айтып жүрдүм мына ошондой да.
Эмнеге пара берүү аракети болду деген?
Эмне ошон үчүн мындай болуп атам да, мен мойнуңа албасаң башынан аягына чейин албаш керек. Эмне үчүн анда төлөйсүң? Ал деген 52 миллион жолдо жаткан акча эмес да ал деген.
Эми Жапар Жекшевич, биринчиден мен сиздерге айтып коеюн, бул төлөгөн бул дайыр жолу моюнга алган эмес, бул төлөгөн ошол жогорку соттун чечимин аткарды деген сөз. Бул биринчи. Экинчиден ошол жерде мен менен жаткан 5-6 бала жатты, 6 бала. Ошол 6 баланын бирөөсү уборщица да, мындай должность уборщица, ошону да алып барып 10 жылга камап коюшту. Эми ал бала, ал балдардын ата энесинин көз жашы, ал балдардын үй бүлөсүнүн колуктуларынын көз жашы, ошол көз жашы ошол 50 000 сомго турбайт, Жапар Жексеевич. Бул бир. Экинчи, жанагы экинчи мисалы 50 000 алардын мисалы 10 жылдык жашоосу турбайт.
Туура айтат, туура, туура.
Ошон үчүн мен Верховный соттун аягын күттүм. Анткени эгерде шаар, мен айтып аттым, сиз укпасаңыз керек, мен биринчи инстанциядан айтып аттым прокуратурага, мага кагазды көрсөткүлө, кайсы жерде мен урдаптырмын, кайсыл кагаз менен мени доомат кылып атасыңар, айып коюп атасыңар десем, айыпталган жок, биринчи инстанцияда көрсөтө алышкан жок. Экинчи инстанциядан шаарда мен айтып аттым, көрсөтүп эле койгула, мен төлөп коеюн, көрсөткөн жок, соттошту. Үчүнчү инстанциядан бизге айттырбай эле өзүлөрү соттоп коюшту. Бул Назгүл боюнча эми Назгүл эч кимге барган жок, Назгүлдү өзүлөрү таап алып атышат,
өзүлөрү
чыкырып, өзүлөрү чыкырып. Ошол эле мына бүгүн мен сиздин сурангам, ошол эле Салянова келсин деп, ошол эле Турганбаев келсин деп, ошол эле Шыкмаматов келсин деп, бирок бирөөсү да келген жок. Жапар Жексеевич, мына бүгүн сиздин ордуңузда же Салянова отурмак, же Шыкмаматов отурмак, же ошол эле СДПКда жана депутат айтып кетпеди ким,
ким Момунбеков,
Момунбеков отурмак, же ошол эле Турганбековду сурангам келсин деп, өзүлөрү менен жооп берип коеюн, өзүлөрү Назгүлдү чакырып алып, кел кызым, келчи, атаң кыйналып атат, кел кандай чыгарабыз десем, байкуш кыз да, бирок ошол кыз ошол Турганбековго моюн бербей, ошол Турганбековго моюн бербей, ошол депутаттарга моюн бербей, ошол Нарымбаевко моюн бербей, аягына чейин туруп, аягына чейин атасын зачта кылганга чейин мен миң эте ыраазымын ал кызга.
Темадан алыстабайлык, анда ошол мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Болсунбек Казаковдун азыр жообун угуп алып талкуубузду уланталы.
ешкандай киреше алдын элек алардын. Азыркы күндө каттоо иштери бүткөрүлгөн, бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ишкана түзүлүп, ошонун балансына өткөрүү иштери жүргүзүлүп атат. Өткөрүү иштери азыр алып барылат.
Нарима мырза, ошондо азыр жогорку сот жана сиз айтып жаткан жанагы санап атпайсыздарбы, ошол мүлктөр кимдин карамагында да, мамлекетке өткөнбү же сиздин карамагыңдабы? Негизи пайдасын ким көрүп жатат? Сиз өзүңүз эле көрүп жатасызбы?
Мен дагы жолу айтып коеюн. Муну эки жогорку сот ошол мүлктү алам десе, ошол эле мүлк көрүнүп калса, мисалы кимге экенин билбей, муну мыйзам, муну эки токтомду, муну өкүмдү оңдош керек. Муну оңдош үчүн булар ген прокуратура менен кайра изилдеп, кайра жаңы повнов открыш обстоятельств ачышып, аны кайра карап чыгыш керек.
Азыр кимге карап иштеп атат
алар? Азыр мага карап иштеп атат. Мен айтып коеюн. Ошол эле мына бүгүнкү сотторго, ошол терайымдарга, Ленинский, Первомайский соттор сот иштери жүрүп атат. Мен сиздерден суранам. Ушуну акыйкат менен законуна карап койгула. Эртеңки күнү айтпагыла бизди ушул ак үйдөн көк үйдөн кыйнашты деп. Муну эки бүгүнкү кылып аткан иштин баары, ошол эле ФГИ, ошол эле судебный департаменттик бүт баары бул мыйзамсыз иш кылынып атат. Бул 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, ошол мегаком менен жана соттолгон 20-25 жыл болгон соттолгондун баары ушул иш менен соттолушат. Мен буга ушул жерде сиздерге айтып кетем. Анткени бүгүн ушундай иштер болуп атат.
Туура эмес. Азыр Нарима мырза айтып атат, ошол жанагы саналган мүлктөрдүн баары өзүнө эле иштеп атканын, пайдасын өзү гана көрүп жаткан. Эгерде сот жогорку соттун өкүмүн эске ала турган болсок, азыркы бизге жазып берген маалыматтарын эске ала турган болсок, анда бул жагдайга кандай баа берсе болот да?
Мен ойлойм, негизи баягы сот реформасы жүрбөй атканынын мына натыйжасын көрүп атабыз да биз. Муну канча жылдан бери каршып келе жатабыз. Сот ушул кейпи менен азыркы турган турпаты менен элдин ишенимине ээ боло албай калды да чындыгындачы. Баарыбыз эле көрүп жүрөбүз кээде адилетсиз мындай чечим чыгарып атканын. Азыр эми реформа жүргүзөбүз деген аракеттер жүрө баштады азыр коомчулукта. Биринчи жолу сот реформасын ишке ашырыш керек депчи. Мен көбүнчө могу жерде мындайча айтканда аябай салкын мамиле кылып өзүлөрүнүн милдетин так юридикалык жактан аткарбагандыктан ушундай маселе туулуп атат.
Анда мамлекеттин кызыкчылыгын анда кантип, кимдер анда кантип коргоп жатышат да, эгерде ушул жагдайдан ала турган болсо?
Эми мен мына Наримандын өзүнөн сурадым, мына азыр бул жерге отурардын астында конституциялык палатага кайрылдыңбы десем, кайрылдым эле, эч ким да кабыл албай коюшту деп атат да Нариман, өзү айтты да. Мен таң калып атам, эмне үчүн кабыл албайт? Эмне үчүн жанагы мисалы прокурордун гана аныктамасын толугу менен ошол жанагы өкүмгө жазып коет, а сот эмне үчүн отурат анда ал жерде? Ушундай суроолор көп болуп
ошол мүлккө байланыштуу. Мисалы айрым талдоочулар ал мамлекетке айып төлөп берген соң мүлктү камактан чыгарыш керек болчу, же болбосо жакындарынын мүлктөрүн камакка алынышы бул мыйзам бузуу деп баягы башында айтып чыгышпады беле? Анан ушундай өзү эле бир коррупцияга каршы күрөш саясий коркутууга айланып кеткен жокпу деген суроо жарылат да. Мындан улам баягы кош стандарттуу күрөш деген сөз болот.
Мен мындай кылып айтканда эми баарын билип атам, дареги баягы президент жөнүндө сөз болуп атат да, айтылбаса дагычы, аты айтылбаса дагы. Мени менен аябай дайым тыгыз ушу өзүбүздүн баягы саясий партияда менин орун басарым болуп иштеп жүргөн Эдилбек Сарыбаев деген жигит бар да. 90-жылдары бизнесмен алектенип көп эле баары банкрот болуп баягы эметип кетишпедиби, күйүп кетишпедиби? Ошондо ошонун партнеру чогуу иштеп жүргөн бир жигит 50 000 сомду төлөй албай кетип калат да. Анан кийин Россиядан 1-2 жыл мурун ал кармалат аэропорттончу, баягы эмеден чыгып калат да, база данныйдан. Анан кармалганда бияка депортация кылып келет, ал деген айтат Атамбаевдин бир тууган агасы болуп чыгат да ошол жигит. Атамбаевка анан бияктан биздин тиешелүү министрлер чуркап барып коркот да, эми президенттин бир тууганын соттойбузбу дегендей болуп барып айтса, кууп чыкканын мен билем да. Ай эмне үчүн мага келесиңер? Менин тууганым болобу, менин балам болобу, бир тууганым болобу, эмне ишим бар менин? Мыйзамдын астында жооп бериш керек деп кууп чыгат. Анан тиги берки бала жана Эдилбек Сарыбаев аны чакырып тергөөчүлөр айтат да, эгерде акчаңызды төлөп берсе ошо сизди отургузуп кеткен, кечиресизби десе кечирем деп арыз жазып берип акчасын алат дагы, ошо менен соттолбой калды да. Мен ошону айтат элем да, мына эмне үчүн анда өзүнүн бир тууган агасына деле караган жок да. Ошондой кадамдарга барып жүргөнүн билем да Атамбаевдинчи. Ал деген гезитке чыгып кеткен ошо маалымат вечерний Бишкекке жазылып чыкпады беле? Анан ошол эле убакта келип туруп саясий куугунтукка айлантып атат дегенге мен көп мындай ынана бербейм да, себеби көп жылдан бери мен билем Атамбаевди. Биз атын айтпай эле баягы бирок ыргыткан таштын баары ошонун агуутун ыргытып атпайбызбы, барыбыз элечи?
Ушул учурда Нариман мырза мына пара алды деп айыпталган ошол президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев учурунда Түлеевдин мүлктөрүн камактан бошотуу маселеси боюнча президент Алмазбек Атамбаев дагы өз убагында кабардар болгонун, өлкө башчысы Түлеев андан ырайым сураса болорун айтып, керек болсо сүйлөшүүлөргө КСДП лидери Чынай Турсунбековду дагы аралашууга макулдук бергенин айтканы бар. Мындан улам сиз камактан чыкканда айрымдар сизди президенттин макулдугу менен чыкты деп дагы пикирлерди айтышкан. Азыр болсо ошол жакындарыңыздын мүлкүн кайтарып алам деген ишенимиңизге эмне түрткү берип атат да?
Айзада, сен түшүнбөй атасың да кичине. Кичине муну коомчулукта журналисттерге туура эмес мисалы кетсе керек да ушул эме. Бул биринчиден, жок, бул биринчиден эмнеге Нарымбаев камалды? Бул Назгүл камакты. Муну ошол эле СНБ камаган жок, ошол эле прокуратура камаган жок. Бул Назгүл ушул президентке түзмө-түз кат жиберип, мени Нарымбаев менден акча сурап атат, $200,000 сурап атат деп туруп, анан менин кызым каматып атат. Менин кызым Нарымбаев менен сговорго барган жок. Эгерде менин кызым Нарымбаев менен эгерде муну эркинин баары туура эмес болсо, менин кызым Нарымбаев менен сговорго барып, $200,000 берип, элчиле бүтүрүп салмак. Менин кызым ошондо Нарымбаевка бербей арызын жазып туруп, ошол СНБ-ларды мына Назгүлдүн кабинетинде СНБ-лар прокуратуранын бүт бары аппаратурасы менен ошол Нарымбаевди жазып туруп, анан Нарымбаев камалып атат. Муну биринчи, бул биринчи. Экинчи, менин бир туугандарым, менин ата энем, менин жакындарым мүлктөрүн алыш үчүн сот айып коюш керек болчу. Кыргызстанда конституция боюнча жана уголовный процессуальный кодекс боюнча айып коюлмайынча, кезилмейинче бир адамдын үйү, бир адамдын оокаты мүлктөн кетпейт, туурабы же парашеш? Анан бир айып койбой туруп, бир эчтеке текшербей туруп, жөн эле баягы арест бойдон кетти. Анан хорошо, болуптур, мыйзамды тебеледиңер деп атам. Мен сиздерге дагы мына Айзада айтып кетейин. Дагы сиз түшүнбөй атасыңар. Мынакей приговор дагы, мынакей Айзада. Приговордон ошол эле жогорку соттун мынакей пресс секретари, ошол эле ФГИнин башкармасы көрсөтүп берсин. Кайсы жеринде Түлеевдин мүлкү конфискация болсун деп. Эгерде ошондой көрсөтүп берсе, мен эртең бошотуп берем. Жокпу? Анда кечирип койгула, анда ошол эле отур. Ошол эле Сариевди, ошол эле Бишкектик коллега менен жогорку сот коллегасы.
Президенттин тиешеси жок деп баягы сиз алыптан жаңы чыкканда да айтпадыңыз беле, ошол тегерегидеги адамдарды күнөөлөпчү. Ким азыр эгерде ошондой сиз айтып атпайсызбы, жанагыны мүлкүмдү тартып алганга аракет кылып атышат деп, анда кимдин кызыкчылыгы жөнүндө сөз болот?
Эми жогоркусу эми мындай да, муну азыр эч ким билинбейт. Бул тарык көрсөтөт. Ошол эле соттор, ошол эле бүгүн мына муну эки ушул жаман ишке барып аткандар, ошол эле жыпар жекшейиш бир айдан кийин сатышат, туурабы? Мисалы тарак алмашып кетти, бирдеме болсо ошолор эле сатышат. Мен эмес, мен тигиле айткан, бул айткан, мен айла жок бардым деп. Мен ошондон алыс болоюн деп атам.
Мен дагы бир мындай суроо бергим келет да, мына карабайсыңбы, өзүң айттың да, Нариман азыр э, ошол кызын тиги жанагы чоң чиновниктерди отургузду депчи, депутат менен тиги аппараттын жетекчисин. Эгерде кичинекей эле кызың президентке кайрылып туруп, анан президент өзүнүн оң колун күнүгө чогуу иштеп жүргөн Даниярды ошол жака отургузуп соттотуп атса, мисалы эгерде президент киргишкен болсо, а эмне үчүн анда сени мындай кыргыз элине таанымал болуп калган сенин атың тарап бүт элдин баары сени жатка билип калды да, туурабы? Депутат да болдуң дегендей, мэр болуп чоң кызмат иштеп жүрдүң, эмне үчүн анан сеникин сот карабайт андай болсо? Мен түшүнбөй атам да логиканы мындай.
Эми Жыпар Жексеевич, мен сизге бул жерден айткан жокмун го, тиги мунун артында Атамбаев турабы, мунун артында Коркмазов турабы? Мен айткан жокмун аны. Бирок
мунун сурооны
бул жогорку соттун бул эмеси, катасы. Булар азыр бир жерин жашырып, булар өзлөрүнүн ишин жашырып, азыр ушуга барып атышат. Муну мисалы мен ушул жерден айтып кетет элем да, тилекке каршы бүгүн Алмаш Ашенович белгиге кетип калды, бирок жеткирет деп ойлойм. Муну эки ишти бир ооз карап койсо, муну бизди болуп аткан ушул беспределди бир ооз карап, ушул сотторун оңдоп койсо, кичине законуна карап койгула деп, бүгүн действительно муну болуп аткан иш, бул мыйзамды, укукту бузган иш болуп
атат. Жыпар мырза, ошол бийлик коррупцияга каршы аеосуз күрөштүн алкагында бир катар атка минелер камалган, бирок көпчүлүгү эле эркиндикке чыгышты да. Анан суроо жер алат да, коррупцияга каршы күрөш деген ушулбу? Бул саясий күрөштүн жыйынтыгы ушундай болуш керек беле?
Мен салыштырып айтайын. Мен депутат болуп турганда мен эки жолу Совет Европа Турцияда, Стамбулда өткөн элдер алып коррупцияга каршы күрөш боюнча конференцияга мени чакырышты Кыргызстандан. Мен ошондо расмий баяндама бергем. Себеби мен Генеральный прокуратурадан бүт баарын алгам да канча мамлекеттик кызмат иштеген адамдар жоопко тартылды деп. Таң каласыңар да 300 ашык адамдын фамилиясы жүрөт. Ошон үчүн экөө гана соттолуптур. Бирөө ким дебейсиңерби? Бирөө айыл чарба кооперативинин бир төрагасы экен, бирөө мектептин директору экен, болгону эң майда адамдар. Калгандары жумуштан алынат жаманатты болсо. Анан баягы горизонталдык эле кыймыл менен башка ошондой эле кызматка кетип беришкен да. Мен ошонун баарын ачык айткам тиги жана немеде. Азыр болсо биз көрүп атабыз. Президенттин колунан жалгыз кишинин колунан президент болсо дагы ал баары бир келбейт. Бул система өзү бузулганда
күрөш жүргөн жери жокпу? Күрөш жүргөн жери жокпу анда?
Күрөш жүрүп атат. Мына азыр канча депутаттар, канча министрлер, канчасы качып да жүрөт чет мамлекетте мисалы. Туурабы?
Бир көбү ошол эң ири үлкөн деген камалган.
Жок, азыр аракет болуп атат. Мурункудай баарын тең эле жылдырып койбой эле, азыр чындыгында эле жоопко тартылып атат көп эле кишилер. Көп эле кызматкерлер.
Мисалы Келдибеков деле чыкты.
Келдибеков деле чыкты, ал деле соттолуп, ал деле канча жазуучу болду, андайлар айта берсек четинен көп эле кишилер болуп атпайбы? Азыр жанагы миңдеген адамдарга иш козголду деп айтып атышпайбы жөн эле ушунчалык. Анан менин оюмча бул жерде бул ошо сот системасынын өзүнүн ичинде жанагы аябай мындай жоопкерчиликтүү баарын мамиле кылбастан жана үстүртөн чечим чыгарып коюп тиякты карап көлөкөсүнөн коркуп отурган адамдар кошоштурулуп
атышат. Мисалы жогорку сот анда чечим чыгарып коюп мындай чечим кимде
калат? Бийликке жагабызбы жакпайбызбы деп балким караш керек да. Мисалы Нариман айткан сөзүндө ошондой бир эме кетип атпайбы? Ошондойчу ой. Азыр телевизорду көрүп карап отурган элдин баары ошондой түшүнүп атат.
Мисалы ушул эле маселени көтөргөн парламенттеги депутаттар кайра эле ушул маселени андан ары чечмелеп бергенге мындай даабай жатышат да. Эмнеден коркуп жатышат анда? Мисалы ошол эле бийликчил фракциянын депутаттары.
Эми бул негизичи депутаттардын иши эмес, негизи президенттин иши эмес.
Саясий жагына алганда
саясий эмеге айландырып атпайбыз баарыбыздын эле. Саясий аренада, саясий площадкада бул айтыла турган сөз эмес. Бул деген бир гана укуктук жагынан гана чечиле турган
маселе. Парламенттин дубалдарында көтөрүлүп атпайбы? Эмне үчүн төлөнгөн жок, эмне үчүн алынган жок депчи? Ошондон улам маселе.
Эми алар андай туура маселени козгоп коет, айтып коет, бирок өзүлөрү кийлигишип эметкен какысы жок да алардын делечи соттун ишине.
Нариман мырза, мына сиз ошол камактан чыккандан кийин саясатка аралашпайм, тазаланышым керек деп айтпадыңыз беле? Анан азыр сиз өзүңүздү саясий айдыңда кандай элестетесиз? Кайдан көрөсүз?
Мен ошол сөзүмдө турам. Бул мына биринчи жолу сизге келип атам, и то келбейин дегем. Келейин, бирок эгерде Салянова келсе келем дегем, Шыкмамат келсе келем дегем, Момбеков келсе келем дегем. Мына ушуга чейин мен эч жака аралашкан жокмун. Апам
Айзада да мага айтты да, эч кимиси келбей атат, келип бериңиз деген үчүн келдим.
Жок, мен дагы жок. Мисалы эми саясийлерге, саясий жака өзүлөрү аралаштырып атат да. Мисалы мен мисалы
анткени саясий куугунтук болду деп да айтып жатпайсыздарбы өзүңүздөр дагы? Ошондон улам саясат болуп атат да.
Экинчиден мен мына мисалы апам ооруп атат, катуу ооруп атат. Ошол байкуш катуу ооруп атса да, ошого азыр судебный исполнительдер келтирип кемпир чыктып атат. Эми мисалычы ошого кантип жүрөгүң чыдайт? Мисалычы мисалы Айзада, мына эшикке чыктың, бирөөнү тебелеп алдың машина мененчи, прокурорлор келтирип тууган туушкаң, ата энең баарын мүлктөрүн айып кылып койду. Мисалычы айып эме арест кылып коюп туруп конфискация кылып, ошол туурабы? Мен бир жума мурун мисалы кайрылганым, мен бүт соттордун баарына жазып чыктык, бүт администрация өкмөткө жазып чыктык, муну мындай туура эмес болуп атат, карап койгула, карап койгула деп. Анан бир жума мурун
көңүл бурулдубу? Бирөө жарым жок.
Буларда мындай да, бүт бара эле Верховный сутка келип такалып атат. Верховный суд өзүнүн баягы өзүнүн эмелерин жабыш үчүн законуна каралган, бүт бара каралган деп туруп эле баягы стандартына кагазды кайра бизге жиберип атат да. Мен айтып атам, дагы бир жолу мына кыргыз элдин алдында айтып коеюн, мен өмүрүмдө калпайтчу эмес элем. Муну хорошо, мыйзамды тебелешти, укукту тебелеп атышат. Хорошо, менин бир туугандарымдын үйүн алабыз деп атышат. Хорошо, бирок приговорду көрсөтсүн ала.
Кечиресиз, эл аралык Transparency International уюму 2016 жылга карата отчетунда Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө жетиштүү жылыш болбогонун айтып атат да. Анан Кыргызстандагы чыныгы коррупцияга каршы күрөш бир саясий атаандаштарга каршы күрөшкө эле айланып кеттик, бир өз ара соодалашуунун алкагынан чалбай аткан жокпу?
Мен билбейм, андай мен кантип билбеген нерсени кантип айтасың да. Бирок саясий куугунтук, саясий деген азыр бизде бир дагы бийликтин монополиси жок. Азыр баары бир бирин карап турат. СДПК партиясы деле утулуп эле калып атпайбы көп жерденчи? Чындыгында көпчүлүккө добушка жетпейт эле. Ал коалицияны деле кармап турган жалгыз СДПК эмес да, башка партиялар бар. Алардын баары эле мындай жанагы кадр маселесин чечкенде деле баардын өзлөрүн өкүлдөрүн коюп атпайбы? Баары бири бирин карап турат, бири бирин аңдып турат, бири бирине компромат чогултуп атат. Анан саясий куугунтук качан бир адам абсолюттук бийликте ээ болгондо болот деп ойлойм да.
Рахмат маегиңиздерге. Биздин убакыт жыйынтыкталып калды. Биз бүгүн Нариман Түлеевдин камакка алынган мүлкүнүн тагдыры деги эле өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүн талкуулаган аракет кылдык. Биздин бүгүнкү программага экс-мэр Нариман Түлеев жана коомдук иш мэр Жыпар Жекшеев катышты.
Сиз ыңгайсыз суроолордун радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Талкууну кабарчыбыз Айзада Касмалиева алып барды. Урматтуу каарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.